Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na jugu Srbije u toku hapšenja optuženih za ratne zločine nad Srbima, rečeno je Tanjugu u MUP-u Srbije. Od ponoći počela predizborna tišina. Pravo glasa u Srbiji ima 6.770.013 ljudi, utvrdio RIK. Načelnik ruskog generalštaba zapretio napadom na američki raketni štit u istočnoj Evropi ukoliko SAD nastave sprovođenje plana raketne odbrane. Tužilaštvo traži 80 godina zatvora za bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora, koji je proglašen krivim za ratne zločine. Novina radija Slobodna Evropa, Miloš Teodorović, dobitnik je prestižne nagrade za istraživačko novinarstvo. Vreme nešto hladnije nego prethodnih dana, povremeno s kišom, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata o policijskoj akciji na jugu Srbije za naš program govori predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi.
Ja sam pokušao da dobijem konkretne informacije od predsjednika koordinacionog tela, ali po svemu sudeći ni on nije upoznat, ostalo je da se čujemo kasnije. Za sada, prekoliko znamo, dvojica ljudi su privedena.
Za razliku od mnogih evropskih i regionalnih država, Srbija nije uputila ni simboličnu protestnu notu ukrajinskoj vlasti zbog odnosa prema zatvorenoj bivšoj premijerki te zemlje Julije Timošenko, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Beograd na ovaj način pokazuje da hoće da vodi spoljnu politiku na jedan način koji nije obavezujući u odnosu na Evropsku uniju, odnosno na društvo i na porodicu kojoj istovremeno teži.
U Beogradu je otvorena obnovljena zgrada Bajrakli džamije koju su oštetili huligani u noći između 17. i 18. marta 2004. Počinioci, međutim, do danas nisu kažnjeni. Beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić.
Ovim otvaranjem naše zgrade, naših ustanova obrazovnih, mi smo prebrisali sve one tragove koji su podsjećali na te neprijatne događaje. Ono što je potrebno sada u ovom trenutku, a bilo je potrebno i ranije, jeste da se počinioci adekvatno kazne.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na jugu Srbije u toku je policijska akcija hapšenja optuženih za ratne zločine nad Srbima, rečeno je Tanjugu u MUP-u Srbije. Da su hapšenja u toku, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio predsjednik opštine Bujanovac Šajn Kamberi, ali nije za sada znao da kaže za šta se uhapšeni terete.
A prema našim informacijama još traje akcija žandarmerije u nekoliko naselja u opštini Bujanovac. Radi se o pretresu i privođenju lica. Mi nemamo informacije o čemu se radi, zašto je ova akcija baš sada ispred izbora provedena.
Više informacija o ovome kroz nekoliko minuta. Inače, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio je da će povodom ovih hapšenja održati konferenciju za štampu u policijskoj upravi Vranje. U Srbiji je u ponoć počela predizborna tišina koja će trajati do nedjelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta i do kada je zabranjena izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procjena rezultata. Dok je na snazi izborna tišina, na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala. Ukoliko se ta odredba ne poštuje, birački odbor se raspušta, a glasanje ponavlja. A Republička izborna komisija utvrdila je da je konačan broj birača u Srbiji pred izbore 6. maja 6.770.013. To je i konačan broj birača koji je zaključen do ponoći kada je istekao rok za zaključenje biračkih spiskova. RIK će inače konačne rezultate izbora objaviti u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta, a do tada će objavljivati privremene rezultate. Centralni registar hartija od vrednosti izvršio je prenos besplatnih akcija Telekoma Srbije, saopštila je vlada. Od ukupno milijardu akcija Telekoma, 6,94% dobili su zaposleni i bivši zaposleni, a 15% građani, odnosno oko 4,8 miliona ljudi. Početna cena jedne akcije na berzi biće 2,27 evra, a svaki građanin će dobiti po 31 akciju. Dinar je ostvario minimalni rast od jedne pare, na šta je uticalo to što je Narodna banka Srbije prodala 20 miliona evra. Zvanični srednji kurs sada iznosi 111,9 dinara za evro. Renovirani kompleks oko beogradske Bajrakli džamije, spaljene u neredima marta 2004. posle napada na Srbe na Kosovu, otvoren je u prisustvu verskih poglavara Islamske zajednice, Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Jevrejske zajednice. U zgradi na 6 nivoa, površine 2500 kvadrata, pored džamije bit će smešteni srednja verska škola, Fakultet islamskih nauka, sedište Beogradskog muftistva, učionice i amfiteatar. Prelazimo na dešavanje u svetu. Načelnik ruskog generalštaba Nikolaj Makarov zapretio je preventivnim napadom na američki raketni štit u istočnoj Evropi ukoliko SAD nastave sprovođenje svog plana raketne odbrane. Biće doneta odluka o preventivnoj upotrebi destruktivne sile ako se situacija pogorša, rekao je Makarov na konferenciji o protivraketnoj odbrani u Moskvi. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen rekao je da se nada da će se sa Moskvom postići dogovor o antiraketnom štitu. Bivši liberijski predsjednik Charles Taylor, koji je prošle nedelje proglašen krivim za ratne zločine, zaslužuje kaznu od 80 godina zatvora, ocenili su tužioci u postupku koji se vodi pred specijalnim sudom za Sierra Leone. Tužilac Brenda Hills je u saopštenju navela da presuda odražava ključnu ulogu Taylora u zločinima koji su se dogodili u okviru polja njegove nadležnosti. Presuda će formalno biti izrečena 30. maja. Novina Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović dobitnik je prestižne nagrade za istraživačko novinarstvo koju dodeljuju Nezavisno udruženje novinara Srbije i Američka ambasada u Beogradu. Miloš je nagradu primio za radio prilog o kućama desničarskog pokreta 1389. na severu Kosova. U obrazloženju žirija stoji.
Dok se javnost često pitala ko su srpski mladići koji tuku, pale i ruše na severu Kosova, često površno izveštavanje o napetoj situaciji značajno je nadrastao prilog koji je otkrio da na severu Kosova nacionalistički pokret 1389 ima organizovane grupe desetina mladića iz Srbije smeštene u zasebne kuće. Reporter je uspio da dobije i pristup u objekte, razgovara sa njihovim predstavnikom i otkrije niz važnih činjenica o njihovim aktivnostima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se informaciji sa početka emisije. Za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da je na jugu Srbije u toku policijska akcija hapšenja. Agencija Tanjug, pozivajući se na MUP Srbije, navodi da se privode optuženi za ratne zločine nad Srbima. Predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi za Radio Slobodna Evropa je rekao da su prema informacijama koje ima do sada privedene dve osobe, ali da lokalne vlasti nisu obaveštene o čemu se tačno radi.
Ja sam pokušao da dobijem konkretne informacije od predsjednika koordinacionog tela, ali po svemu sudeći ni on nije upoznat, ostalo je da se čujemo kasnije. Za sada, prekoliko znamo, dvojica ljudi su privedena. Jedan radnik kancelarije OEBS-a u Bujanovcu koji radi tamo već 12 godina i jedan građanin iz Bujanovca. Za jedno lice nemamo informaciju gde je, da li je privedeno, niti da li je negde u zatvoru ili u pritvoru. Ostaje da dobijemo kasnije informacije od ministarstva, odnosno koordinacionog tela o čemu se radi. I zapravo mi ćemo tek tada moći zvanično da sve ulazimo.
Rekao je predsjednik opštine Bujanovac Šaim Kamberi za Radio Slobodna Evropa, a mi ćemo nastaviti da pratimo dešavanja na jugu Srbije. Srbija, za razliku od mnogih evropskih i regionalnih država, nije uputila ni simboličnu protestnu notu ukrajinskim vlastima zbog odnosa prema zatvorenoj bivšoj premijerki te zemlje, Juliji Timošenko. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da će Evropska unija od Beograda veoma brzo zahtevati da i delima dokaže opredeljenje za evropske standarde poštovanja ljudskih prava, kako u unutrašnjoj, tako i u spoljnoj politici. Opširnije Branka Trivić.
Politička elita Evrope i Amerike poručuje ovih dana ukrajinskoj vladi da ne zlostavlja u zatvoru bolesnu Juliju Timošenko, bivšu premijerku osuđenu na kaznu zatvora od 7 godina zbog navodne zloupotrebe službenog položaja pri sklapanju ugovora sa ruskim Gazpromom. Fotografije na kojima se vide modrice na njenim rukama i stomaku obišle su svet. Ukrajini je nagovešteno da zbog tretmana Timošenkove može lako biti dovedena u pitanje poseta nemačke kancelarke Angele Merkel Evropskom prvenstvu u fudbalu koji se u junu održava u Poljskoj i Ukrajini i da je pod znakom pitanja čak i ratifikovanje sporazuma sa Kijevom o asocijaciji i pridruživanju ako se zatvorenoj bivšoj premijerki ne omogući adekvatno lečenje u Nemačkoj ili nekoj drugoj evropskoj državi. Nemački predsjednik Joachim Gauck otkazao je najavljenu posetu Ukrajini, a učinio je to čak i veliki real političar predsjednik Češke Václav Klaus. Usledila su otkazivanja poseta Kijevu i od strane austrijskog i slovenačkog predsjednika Heinza Fischera i Danila Turka. Prvi čovjek Evropske komisije José Manuel Barroso također je stavio na znanje da do daljeg neće ići u Ukrajinu na summit šefova država Srednje Evrope 11. i 12. maja na Jalti, a to je najavio i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Srpska diplomatija, međutim, uporno ćuti. Očigledno je da prisustvujemo još jednoj epizodi njene kolizije sa principima spoljne politike Evropske unije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić.
Beograd na ovaj način pokazuje da hoće da vodi spoljnu politiku na jedan način koji nije obavezujući u odnosu na Evropsku uniju, odnosno na društvo i na porodicu kojoj istovremeno teži. Takve stvari očigledno mogu da traju još možda neko vreme, a onda će Beograd morati da bude taj koji će se korigovati i koji će prihvatiti, ukoliko hoće članstvo u Evropskoj uniji, da vodi i spoljnu politiku onako kako je zajednički vode 27 članica Unije.
Do koje mere taj loše naučeni diplomatski makijavelizam ide, dovoljno govori činjenica da je Srbija bila jedina evropska zemlja koja nije podržala aktiviste i zaštitnike ljudskih prava u Iranu, ili da je odlučila da ne učestvuje na ceremoniji dodele Nobelove nagrade za mir kineskom aktivisti za ljudska prava i žrtvi borbe za slobodu govora. I evo sada ponovne jedinstvene srpske ćutnje povodom zatvorskog tretmana Timošenkove. Šta srpska diplomatija smatra da dobija ovakvom ćiftinsko-palanačkom diplomatskom praksom? Neobavezujuće retoričkim držanjem palčeva Evropi uz kalkulantsko nečačkanje mečke u guberniji velikog istočnog brata.
Ako je to motivisano nekom vrstom nezameranja, nezameranja Kijevu ili malo istočnije nezameranja Moskvi, onda je to jedna sitna kalkulacija. Na drugoj strani tasa se mnogo više rizikuje i to nažalost nije prvi put da se srpskoj diplomatiji događa. Pomislio bi čovjek da će tome doći kraj, ali očigledno ne. Tek kada Beograd bude dobio neke packe u nekoj narednoj sličnoj situaciji, mislim da će shvatiti da članstvo Evropskoj uniji podrazumeva i prihvatanje zajedničkih obaveza i zajedničke politike i njenog usklađivanja.
Ne radi se o tome da treba uzgajati copycat ljude. Ne treba svaki gest evropskih lidera ili čitavog zapadnog univerzuma preuzimati onako kako to neretko čine lideri tranzicijskih zemalja, tehnikom copy-paste ponašanja bez istinskog uverenja, umeto da izazove i opravdani podsmeh i gađanje. Ali, ako se država opredelila, a kaže da jeste, za evropske kulturne i vrednosne standarde, koji su nezamislivi bez naloga poštovanja ljudskih prava, valjda to mora i delom pokazati. Tog dela u Srbiji nema, jer je u njoj, uz sve napore značajnog broja ljudi, i dalje dominantna kultura laži, kultura prevare i kultura straha ili zastrašivanja, ocenjuje ugledna sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Ova epizoda sa Ukrajinom spada u nešto što po ne samo diplomatskom, bilo kom pristojnom ponašanju nije dolična jednoj ozbiljnoj zemlji koja se trudi da dokaže da hoće da usvoji te evropske vrednosti. Ovo je samo vrh ledenog brega, taj slučaj sa Timošenko i sa Ukrajinom. To je samo deo te opšte kulture koja je dominantna i koje se moramo osloboditi. Ja sam u jednom svom intervju rekla da Srbija izvozi maline i strah. To je naš brend, pa daj da menjamo taj brend.
Često srpski antropos, koji naravno daje osnovni ton sveukupnoj pa tako i spoljnoj politici, ima ni na čemu zasnovan osjećaj da je nekako umno, duhovno i vitalno nadmoćan zapadu, da stoji na brdu sa kojeg više vidi nego taj glupi zapad, kako se to neretko i omnipotentno srpski kaže. Janja Beč međutim primećuje da je socijalna i politička lukavost ovdašnjeg sveta, koji je radio ono što Evropa nije, ne zato što je Evropa glupa, nego zato što je u njenom univerzumu tako nešto nezamislivo, trajala neko vrijeme, ali da je onda prosto razotkrivena.
Evropa to prepoznaje, to je vidljivo. To mogu da rade samo šibicari još. Šibicari u politici, šibicari u ekonomiji i tako dalje. To više neće proći nota sarant. Ja mislim da će vrlo brzo posle izbora doći jasna nova pravila. Već ovo oko privatizacije 25 problematičnih, a ima ih na stotine, to već stvara neki novi okvir koji će se bogami poštovati. Hteli to oni ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti na jugu Srbije u toku akcija hapšenja potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Tanjuk, pozivajući se na MUP, navodi da je u pitanju hapšenja optuženih za ratne zločine nad Srbima. Od ponoći u Srbiji počela predizborna tišina. Načelnik ruskog generalštaba zapretio napadom na američki raketni štit u istočnoj Evropi ukoliko SAD nastave sprovođenje plana raketne odbrane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je pri Bajrakli džamiji otvorena rekonstruisana zgrada u kojoj su smeštene obrazovne ustanove Islamske zajednice Srbije, a radove je pomogla vlada Azerbejdžana. Time je otklonjena sva šteta nastala u noći između 17. i 18. marta 2004. kada je džamija zapaljena u desničarskom nasilju kao odgovoru na napad na Srbe na Kosovu. Počinioci, međutim, ni posle 8 godina nisu kažnjeni. Ljudmila Cvetković.
Bajrakli džamija, izgrađena 1575. i jedina preostala u Beogradu od 273 koliko ih je nekada bilo, do današnjeg dana je nosila tragove desničarskog divljanja iz noći između 17. i 18. marta 2004. godine. Danas beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić kaže:
ovim današnjim otvaranjem naše zgrade, naših ustanova obrazovnih, mi smo prebrisali sve one tragove koji su podsjećali na te neprijatne događaje. Ono što je potrebno sada u ovom trenutku, a bilo je potrebno i ranije, jeste da se počinioci adekvatno kazne. Adekvatno kažnjavanje nije samo kaznama zatvora ili materijalnim kaznama, možda bi toj deci koji su sada malo zreliji nekakav društveno korisni rad bio mnogo potrebniji.
Radove na sanaciji zgrade obrazovnih ustanova pomogla je vlada Azerbejdžana, a oštećenja iz požara na samoj džamiji sanirana su 2005. podsjeća muftija Jusuf Spahić.
Grad, država Srbija su nam pomogli u tom delu, da kažemo delimičnom obnavljanju Bajrakli džamije. Bajrakli džamije je bila potrebna restauracija i pre paljenja. Ono što je urađeno nakon paljenja svodilo se u najvećem delu, da iskreno najotvorenije kažem, na ono što je saniranje koje je vezano za posljedice požara, ali Bajrakli džamija je najstariji objekat na prostoru grada Beograda i posljednju svoju restauraciju je doživjela sredinom 50. godina i onda mi sada očekujemo da će nam Republika Srbija, grad Beograd, a i turska strana posvetiti pažnju tom objektu.
Demonstranti su u noći između 17. i 18. marta 2004. zbog međunacionalnog sukoba na Kosovu probili policijski kordon i uz povike "Ubi Šiptara" provalili uz dvorište, razbili prozore i zapalili džamiju. Tada je do temelja izgorila i biblioteka sa više od 7000 knjiga. Među optuženima je jedan od vođa partizanove navijačke grupe Alcatraz, Miloš Radisavljević Kimi, međutim suđenje grupi od 20 optuženih za paljenje džamije još uvek nije završeno. Ivana Ramić iz Prvog osnovnog suda nam je nedavno rekla da ne može da ulazi u razloge zbog kojih pravosuđe tokom prethodne vlasti nije pokrenulo postupak, ali je navela da suđenje od podizanja optužnice 2008. ide normalnim tokom.
Suđenje se odvija apsolutno redovno nakon što je otpočeo glavni pretres, tako da se pretres apsolutno svaki put drži od kada je otpočeo, uglavnom jednomesečno. Do sada su svi okrivljeni izneli svoje odbrane i saslušan je veći broj svedoka. Suđenje odvija bez ikakvog odugovlačenja, jer prosto se mora imati u vidu da je ovo jedan kompleksan predmet.
Međutim, optuženima za paljenje džamije sudi se za izazivanje nasilja u grupi, a ne za izazivanje verske i nacionalne mržnje, zašto su predviđene veće kazne. I za paljenje Bajrakli džamije, kao i američke ambasade 4 godine kasnije, nakon mitinga "Kosovo je Srbija", ostaje jak utisak da nije postojala politička volja da se ti događaji spreče. Podsjetimo, u to vreme je premijer Srbije bio Vojislav Koštunica, a resor policije držala njegova stranka. To što ni posle toliko godina nema presude govori o jednom kompleksnom problemu, kaže Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Sa jedne strane imate problem sa svedocima, postoje problemi sa utvrđivanjem pojedinih dokaza, mnogo je vremena prošlo i sa pravom možete tvrditi da se nekih detalja ne sećate, tu čak imate i tvrdnje pojedinih policajaca da se ne sećaju svih detalja, iako su tada pisali izveštaje. Očigledno u tom trenutku pre toliko godina nije postojala politička volja da se sa ovim suđenjem na jedan adekvatan način započne, a s obzirom da se nakon 8 godina još uvek ne vidi kraj celog procesa protiv počinioca, i to može govoriti o tome da je politička volja još uvek nešto što je nije dovoljno jasno rečeno i što dovodi do toga da niko ko učestvuje u ovom postupku ne vidi da taj postupak mora u jednom kratkom roku i završiti.
Osim obnove Bajrakli džamije u Beogradu, Azerbejdžan je finansijski pomogao izgradnju crkve Svete Petke u Petrovaradinu, koja je također u četvrtak otvorena. U Srbiju su doputovali zamenik premijera Azerbejdžana Elçin Efendijev, predsjednik uprave muslimana Kavkaza Šejkul Islam Alah Šjukju Pašazade i episkop Bakinske i Azerbejdžanske eparhije Ruske pravoslavne crkve Aleksandar Išein. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, novinar Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović dobitnik je prestižne nagrade za istraživačko novinarstvo koju dodeljuju Nezavisno udruženje novinara Srbije i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Miloš, koji je nagradu primio za radio prilog o kućama desničarskog pokreta 1389. na Kosovu, kaže da je zadovoljan što je nagrađen prilog koji slikovito govori o vrednostnom okviru nasljeđenom iz 90-ih, a koji je na modifikovane načine eksplodirao posle 5. oktobra, što u mnogome govori o društvenom ambijentu u Srbiji danas.
Možda je tužno, ali je istinito da ova priča danas u Srbiji teško da bi gde je izašla, što govori o tome kako je stanje u medijima.
Rekao je Miloš Teodorović, a u nastavku emitujemo njegovu nagrađenu reportažu.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 meseca imaju nove stanare. Ovde se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj 1, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Kriterijumi su strogi. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to i da ne bude problematično, da poštuje sve što se odluči od strane nas ili od strane lokalnih predstavnika.
Ovde kamere nisu dobrodošle, baš kao ni fotoaparati. Po zidovima su izlepljene fotografije optuženih za najteže zločine počinjene u Evropi posle Drugog svetskog rata, Radovana Karadžića i Ratka Mladića. U ime njih 30-orice, jedan je određen za ono ko sme da se predstavi i odgovori na pitanja.
Ja sam Darko Panović, pripadnik Srpskog narodnog pokreta 1389. Trenutno se nalazimo na severu Kosova i Metohije.
Svakodnevno su prisutni na barikadama, ali to nije jedina pomoć koju su spremni da pruže svojim sunarodnicima.
Ovo smatramo okupiranom teritorijom. Imamo sva legitimna prava da je oslobodimo na sve moguće načine.
To znači i nasilje?
Ne nasilje, već otvoreni rat protiv neprijatelja.
Kako ratovati?
Trenutno u ovim uslovima kakvi su u Srbiji, nemoguće očekivati bilo kakvu pomoć od vrha države. Ali postoje razni vidovi borbe, načini borbe.
Nešto da me otkriješ od tih raznih vidova borbe.
Rano je još uvijek.
Iako je 1389 od nadležnih označen kao potencijalno jedna od najopasnijih desničarskih organizacija, niko u Srbiji nije reagovao na njihovo organizovano delovanje na severu Kosova. Neometano oni prave planove i za dane posle barikada.
Po svojoj prilici ostaćemo ovde da podržimo svoj narod, vidjet ćemo već šta će to da povuče sa sobom to sklanjanje barikada. Borba neće prestajati.
Vratimo se u Beograd. Protiv lidera pokreta 1389 Miše Vacića vodi se postupak postupak zbog diskriminacije LGBT osoba. Pretnje ozbiljnim sankcijama, uključujući i zatvorske, nisu ga omele niti učinile nepoželjnim sagovornikom za medije. Na Radio Fokusu, programu koji ima nacionalnu frekvenciju, poznatom kao medijskom uporištu desnice, nedavno je otkrio.
Mi na barikade Rudare, tu smo uspostavili svoj štab i koordinacioni centar, gde se prihvataju naši pripadnici iz Beograda i svih drugih gradova Srbije, koji dolaze na ispomoć lokalnim vlastima koji drže barikade.
Po rečima Darka Panovića, od lokalnog srpskog stanovništva dočekani su sa oduševljenjem, a ne žali se ni na saradnju sa lokalnim liderima.
Mogu je lakše odavde delovati nego delovati iz Srbije.
Darko Panović kaže da pripadnici 1389 nisu naoružani, ali ne želi da priča o tome da li na severu ima oružja. Odbacuje svako dovođenje u vezu sa kriminalnim krugovima. Ne veruje u mogućnost dijaloga sa Albancima, na koje ovako gleda.
Pa sada kao svoje neprijatelje. Kosovo i Metohiju osjećam kao srpsku zemlju, kao neotuđivi deo Srbije. To je taj motiv zbog koga smo ovde. I za to su najviše krive strane agresorske sile, ovo je okupirana teritorija. Tako i gledamo i trudit ćemo se da oslobodimo svim sredstvima.
U tome nisu usamljeni. Raširene zastave nekih evropskih država u kući pripadnika 1389 dokaz su poseta koje su im od trenutka kada su stigli na sever Kosova upriličene.
Dolaze momci iz Crne Gore, to su Srbi iz Crne Gore. Par puta su nam dolazili braća Rusi iz raznih organizacija. Bila je jedna delegacija iz Poljske i bili su i Slovaci. Uglavnom organizacije koje se patriotski u svojim zemljama. To su organizacije koje se bore za srpsko Kosovo.
Jesu išli oni na barikade?
Da, jesu i veoma zanimljivi.
No, najznačajniji susret imali su prošle sedmice.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin jutros je preko videolinka sa Jarinja razgovarao sa ministrom za vanredne situacije Rusije.
Iako se sklanjaju od kamera, kada je ruski ambasador Aleksandar Konuzin na čelu kolone od 27 kamiona pomoći za severno-kosovske Srbe pokušao da pređe kroz prelaz Jarinje, tik do njega upravo su stajali Miša Vacić i naš sagovornik. U izveštaju RTS-a, iz kog ste čuli odlomak, ni u drugim medijima, nije ukazano da ambasador Rusije nalazi svoje saveznike među pripadnicima organizacije koja je na ivici zabrane, i to zbog, po oceni srpskog tužilaštva, izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti prema manjinama. Ovaj proces, međutim, posebno ne zabrinjava ni pripadnike pokreta.
Hoćete li prestati da delujete ukoliko Ustavni sud donese odluku?
Definitivno nećemo prestati da delujemo, mi ostajemo.
Prelazite u ilegalu?
Pa ne bih rekao da ćemo preći u ilegalu, ima tu raznih vidova borbe.
Borba je reč na kojoj insistiraju, neprekidna i uporna, svim sredstvima protiv okupacije. To su fraze kojima bombarduju one kojima se obraćaju. Panovića smo pitali gde vidi istorijske uzore za stavove koje propagiraju.
Ne preteram, ali neću sigurno, Gavrilo Princip.
Neki će reći da je on terorista.
Za mene je heroj.
Zašto?
Pa zato što se suprotstavio tiraniji velike sile. To je ono što i mi danas imamo.
Ja vidim ovde slika
da, Ratka Mladića i Radovana Karadžića, to da. Odnosno Ratka Mladića kao vojnika.
U svom programu 1389 navodi da organizacija ima svrhu, a nacija smisao. To je zgodno opravdanje za politiku upotrebe svih sredstava, što do sada nije bilo sporno za lokalne lidere koji pozivaju na miran protest, a ne obaziru se na pominjanje rata i večne borbe, ali autoritete u Srbiji koje od izbijanja krize na severu za ovo, barem javno, nisu pokazali poseban interes. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Reprizom nagrađene reportaže našeg kolege Miloša Teodorovića, koja je premijerno emitovana na našem radiju 22. decembra, stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom, kratko, podsjećamo na najvažnije vesti. Na jugu Srbije u toku akcija hapšenja potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa, agencija Tanjug, pozivajući se na MUP, javlja da se hapse optuženi za ratne zločine nad Srbima. Od ponoći u Srbiji počela predizborna tišina. Načelnik ruskog generalštaba zapretio napadom na Američku američki raketni štit u istočnoj Europi ukoliko SAD nastave sprovođenje plana raketne odbrane. Tužilaštvo traži 80 godina zatvora za bivšeg liberijskog predsjednika Charlesa Taylora, koji je proglašen krivim za ratne zločine. Vreme nešto hladnije nego prethodnih dana, povremeno s kišom, temperatura do 26 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.